Ja, hva vi gjør, det jo litt forskjellig, men fellesnevneren jo at vi jobber jo med reindrift av sirkumpolart, så det betyr at det jo ikke fire ulike urfolk som lever av reindrift, og vi har kontakt med alle av disse i 10 nasjonalstater. Så her det jo forskjellige typer prosjekter og prosesser som vi har gående, men i og med at vi en internasjonal organisasjon, så betyr det at vi har mer fokus på de felles overgripende utfordringene for reindriftsfolkene, snarere enn å gå veldig inn på lokalt eller nasjonalt, regionalt nivå. Så de utfordringene som vi jobber mye med er liksom de store felles spørsmålene rundt klimaendringer, tilpasning til klimaendringer, rundt dette med endret bruk av Arktis, arealspørsmål, rundt dette med det, skal vi si, økonomiske spørsmål for reindriftssamfunnene, styrke økonomien lokalt for å bli mer robust mot endringer som skjer. Det går jo på dette med tradisjonell kunnskap som særs viktig for oss, altså å dokumentere og ivareta reindriftens tradisjonelle kunnskaper, sånn at den forblir i bruk i reindriften, det jo en ting, men også at den blir mer synlig og brukt bedre i offentlig forvaltning, i forskning og av beslutningstakere på ulike nivå. Og så det jo generelt å prøve å stimulere til å samarbeide mellom reindriftsfolkene i verden. At det skal være et urfolk til urfolk samarbeid. Det er viktig.
Men det vil jeg gjerne si at dere må ha folk andre land også, ikke bare her hvor hovedsettet er Kautokeino.
Ja, det er riktig. For reindriftsområdene samlet sett er veldig, veldig stor, og reindriften i Norge utgjør jo under 10% av verdens reindrift. Så dette er jo en veldig utfordring. En ting er at det er store områder, men mange av disse områdene er også veldig lite tilgjengelig. Hvis vi tenker på for eksempel Sibir, Øst-Sibir, så er det, her har vi jo internettilgang og fiber i husveggen. Men det kan man bare drømme om når man kommer mye lenger øst da. Og utfordringen er jo litt forskjellig fra område til område, og i den vestlige verden eller i Norden, Skandinavia, så har vi jo mange strukturer i samfunnet på plass som vi kanskje også tar litt for gitt. Altså vi har jo fri presse, fritt organisasjonsliv, vi har sameting, vi har reindriftsforvaltning, vi har sivilombudsmann, vi har en rekke sånne goder. Slike strukturer er jo ikke på plass på samme måten lenger østover, jeg tenker på Russland, Kina og Mongolia. Så utfordringen vi står overfor er jo litt forskjellig fra område til område. Og derfor er det viktig at man også har en lokal tilstedeværelse i de minst tilgjengelige områdene. Så vi har jo vært med på å bygge opp 6 ulike reindriftssenter i Vest-Sibir, i Øst-Sibir, og nå skal vi også bygge opp et senter i Mongolia. Slik at vi har en litt bedre rekkevidde på det arbeidet vi gjør. For det er, hva vi skal si, man sier jo det er jo vanskelig å bli profet i eget reinbeitedistrikt, men det er også vanskelig å, skal vi si, i anførselstegn, berge verden fra Kautokeino. Vi må sette reindriftsfolkene lokalt bedre i stand til å håndtere sin egen framtid. Det er mye det handler om her hos oss.
Men er dere mange ansatte nå, og hvor de er ansatt?
Ja, for øyeblikket er vi vel, hvis jeg husker rett, 11 stykker. Vi har jo vårt hovedkontor her i Kautokeino, det høres jo voldsomt fint ut. Men vi er jo 4-5 stykker her. Så har vi kontor i Øst-Sibir, kontor i St. Petersburg. Vi har inntil nylig hatt et kontor i Finland, og skal som nevnt åpne kontor i Mongolia. Vi jobber med dette hele tiden. I tillegg så er det jo også ett nätverk innanför Världsförbundet för rendriksfolk med urfolksorganisationer, rendriksorganisationer över hela den nordliga halvkulan. Och så har vi ett institutionellt nätverk, samarbetspartner av typen universiteter, högskolor, forskningsinstitut, kunskapsorganisationer och slikt. Så det kan ja, vi våra kontor här i bygda är ju vi håller till här på Dötke sida till Siva bygge. Men jag hoppas att nedslagsfältet på det arbete vi gör är nog kanske lite större än bara akkurat de kontoren vi har här som man förstår. Så vi prövar att täcka hela rendriksområdet och det är en formidabel utmaning för det är så stora avstånd och olika land och så vidare.
Nu kan det vara kanske för den som hör på vill det kanske vara ganska fjärnt och vitt och så är det en ting folk har säkert redan har kört förbi bygda. Här har de hängare som har packat ut och packat in och hållit på och styr det. Kan det få något det?
Ja, som en del av detta arbetet vårt i Arktisk råd med detta matprojektet så hade vi ett önske om att lage något som kunde ta det här vidare och verkligen bringa fram matkulturen på både lokalt och regionalt och internationellt. Så vi kom upp med en idé om att lage en helt ny typ av köken. Och ett mat
köken på tillhänger.
Ja, ett matlaboratorium.
Är det på hänger, på hjul.
Ja, på ski.
På ski.
Ja, för de som har varit och kört i bygden ser ju att det står ju två moduler utför här och de är på ski och meningen, alltså de är fullt ut mobil, de är byggd för extrema förhåll och sättes där ihop slik att det utgör ett toppmoderna köken. Och det kan jag också säga si att för de som har följt med på det så har man kanske sett att Norge har gjort det inte så allra värst i det som heter Bocuse d'Or som är alltså världsmästerskap i kokkekunst. Så Norge har ju konkurrerat med Frankrike och andra land.
Det är det kanske inte så många som helt tur på.
Nej, alltså det är ju otroligt att Norge, för så vidt Danmark och Sverige, alltså Norden har gjort det väldigt, väldigt bra i konkurrens.
Sverige med sina köttbullar och Norge med sina köttkakor.
Ja, det är nog lite mer än bara det.
Danskene svinekoteletter.
Ja, och poteter. Ja, nej då, det... Men poängen är nog då att vi har också inledat ett samarbete med Bocuse d'Or i Lyon i Frankrike. För detta kökene som vi har lagat blir då certificerat som ett Bocuse d'Or konkurrenskökken. För Bocuse d'Or är en konkurrens så ska kökena vara efter en viss modell. Det betyder att vi vill och vi kommer till att invitera olika kocklandslag hit för att öva sig. Och Bocuse d'Or i Frankrike har ju sagt att hvis dere verkligen får det här till, då lovar vi en ting. Då kommer vi norröver med de bästa kockarna vi har. Som ju tillfälligtvis är de bästa kockarna i världen.
Men hur står den på ski?
Ja, jag ska säga lite mer. Jag ska bara säga det att varför invitera sådana superkockar hit? Är det för att de ska lära oss hur vi på korrekt vis ska behandla renkött och älg och sik och så vidare? Nej, det är väl så mycket som att vi ska lära dem. Det är att få upp fokuset på urfolkens sina matprodukter på en sån måte att det skapar mer stolthet, det skapar grundlag för ekonomisk utveckling. Det skapar liksom en större förståelse för urfolk i Arktis och varför denna...
Det blir som ju Mats Böljo, den kokar vi.
Ja, nu är det ju väldigt goda grunder till att alla renrusfolkarna i Arktis kokar. Och det var ju en artig episode, men jag syns ju kanske man också bör få en mer faglig diskussion om varför man kokar, för det är väldigt goda grunder till det. Och det har med näring att göra, det har med näringsstoffer att göra, det har med bärkraft att göra. såkalt sirkulær økonomi. Reindriftsfolkene sin økonomi var jo alltid sirkulær. Man brukte alt, man har ikke avfall. Og dette har, det er veldig glad for å si at de urfolksungdommene som jobber med oss på disse matprosjektene og det, de har også vært veldig bevisst på dette og sagt, vi vil ha fram vår tradisjon. Vi må få fram, vi må lære verden noe om hva bærekraft egentlig betyr. Og så er det jo en gang sånn at hvem er det som vet best hvordan man skal få for eksempel rein til å smake? Er det A, de 7 milliarder menneskene i verden som aldri har sett en rein? Eller er det B, reindriftsfolkene som lever med den på daglig basis? Hvorfor er det sånn at vi har jo blitt kritisert som samer for at ja, dere ødelegger jo råvarene. Dere koker filéen på ryggen. Men hvorfor er det sånn at den ene har feil og den andre har rett? Hvem er det som får lov å bestemme hva som er riktig? For mitt argument er jo at alle vet jo at filéen, den skal jo kokes. Selvfølgelig, eller så ødelegger du jo råvaren. Altså, man må, i det arbeidet vi prøver å gjøre på mat, så mener vi også at man skal ikke være redd for nye ting og gjøre ting på nye måter. For sånn utvikler man seg jo også. Men det er en forutsetning for det. Og det er at før du begynner å blande inn nye ting, så må du kunne ditt eget. Og derfor har det vært så viktig dette arbeidet med denne matboka, ta tak i tradisjoner, virkelig få dem opp. Få dem fram i lyset på en sånn måte at alle forstår at vår matkultur og vi kan faktisk være best i verden.
Jeg pleier å si at den største fornorskningen av samene, det er det samene selv som gjør. Blant annet matveien, at man koker ikke lenger rygg, man tar ut indrefiléen og steker den, som ikke er en samisk tradisjon.
Jeg vil vel si det sånn, at når man jobber med urfolk internasjonalt, så er det på en måte, det har vært litt av en opplevelse for oss å oppdage at dette med assimilering, det kommer så veldig klart fram når du begynner å se på mat. Vi må ta oss i akt for å ikke miste ting som våre forfedre har brukt lang, lang tid på å komme fram til. Og det er nettopp det at hvorfor er det ene rett og det andre galt? Vi mener jo ikke at det finnes en riktig måte å gjøre ting på, men vi må ta tak i også tradisjonene, dels fordi mange av dem er i ferd med å forsvinne, og noen har forsvunnet. Når vi ser sirkumpolart, så er det slik. Men en annen ting er jo at dette er jo altså de mattradisjonene som de arktiske urfolkene har noen veldig spennende likhetstrekk. Og da kan man begynne å forstå litt mer hvorfor vi gjør ting på akkurat den og den måten. For det er veldig likt over det hele. En sånn artig historie, men også veldig interessant historie, er jo det faktum at ingen av reindriftsfolkene spiser tuppen på tunga. Og det har jo vi lært hjemme, at det skal man jo ikke gjøre, for da begynner man å lyge. Hvis du drar til Chukotka i Beringstredet mot Alaska, Chukchi-folket, den sier, nei, du må ikke spise tuppen på tunga, for da begynner du å skryte. Hvis vi så drar helt sør til Mongolia, Duha-folket, så sier de, nei, du må ikke spise tuppen på tunga, for da begynner du å prate for mye. Og sånn har alle disse reindriftsfolkene en litt forskjellig forklaring på hvorfor du ikke må spise denne tungespisen, for da skjer det noe med deg som er negativt.
Men å lyge og prate for mye, og det er jo egentlig beslektet.
Ja, det kan man vel kanskje si. Så utover at det er en interessant historie, så er den jo også veldig interessant på den måten at den kan kanskje fortelle oss noe mer om oss selv. Ting vi ikke hadde hatt sjans til å forstå hvis vi ikke hevet blikket til et internasjonalt nivå. Og det er jo også veldig spennende med å jobbe internasjonalt, må vi jo si.